Βρισκόμαστε στα ραδιοφωνικά στούντιο του Στρασβούργου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω δίπλα μου ένα από τα νεότερα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου την τελευταία αυτή τετραετία που κλείνει αυτές τις μέρες με μια πανηγυρική θα λέγαμε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ευρωβουλής, μια Ολομέλεια με πολύ πλούσια θεματολογία. Έχω μαζί μου τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, ευρωβουλευτή και υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Καλημέρα.
Καλημέρα σας και με βλέπετε, δεν το βλέπουν οι ακροατές, αλλά το βλέπετε εσείς. Χαμογελάω γιατί όταν ήρθα ήμουν νεότερος, τώρα έχω ετοιμάσει λιγάκι.
Δεν πάβει να είσαι ένας νέος άνθρωπος και με πολύ έτσι μέλλον μπροστά του και με μαχητικότητα και με ενασχόληση με πολλά και κρίσιμα ζητήματα και σοβαρά ζητήματα που απασχολούν όλες τις κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητήματα ίσων ευκαιριών, ζητήματα
εργασίας, υγείας, συνοχής, περιφερειακής συνοχής. Ήταν πολλά, επιτρέψτε μου να πω, αυτή την περίοδο και γι' αυτό ήμουν και ένας από τους ανερχόμενους, βραβεύτηκα ως ένας από τους ανερχόμενους ευρωβουλευτές για αυτή τη θητεία, 20. Ένας εξ αυτών ήμουν και εγώ, γιατί ήρθα εδώ το 19, νέος, και είχα όρεξη για δουλειά από το πρώτο λεπτό. Να μιλήσω, να αναζητήσω, να παλέψω για θέματα που αφορούν την Ευρώπη, για θέματα που αφορούν την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη και ζητήματα τα οποία μπορούν μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ψηφίσουμε νόμους οι οποίοι όταν γυρίσουν στην Ελλάδα θα έχουν μια καλή εφαρμογή.
Επειδή η Σύνοδος είναι και απολογιστική κατά κάποιον τρόπο, θα ήθελες να μας μιλήσεις λίγο για αυτήν την πενταετία που κλείνει?
Ήταν μια πενταετία η οποία για μένα όταν έφτασα εδώ δεν το πίστευα ότι θα μιλήσουμε με τόσο δυναμικό τρόπο για θέματα υγείας. Τα υγειονομικά ζητήματα τα οποία δυστυχώς ήρθαν μετά από μια δύσκολη περίοδο αυτή της πανδημίας του COVID ανέδειξε ότι πρέπει τα κράτη υγειονομικά να συνδεθούν περισσότερο. Να υπάρχει μια διασυνοριακή υγεία, μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας η οποία δεν είναι μια ιδέα αλλά είναι πραγματικότητα. Θέματα εργασίας, θέματα ίσων ευκαιριών και ευκαιριών χωρίς διακρίσεις, θέματα τα οποία μίλησα πάρα πολύ έντονα και είμαι πανευτυχής γι' αυτό που είχα την ευκαιρία να αναδείξω την νησιωτική πολιτική της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι νησιά και νησιά, πολλά νησιά. Και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα κάνουμε ως ένα προπύργιο σημαντικό πολιτικής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μίλησα για θέματα αστεγίας τρίτης ηλικίας και καταλαβαίνετε ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ζητήματα αναπηρίας. Όλα αυτά δεν γίνονται, δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη και ξέρετε πολύ καλά και αγαπητέ ότι η Ευρώπη κάποιες φορές κινείται με αργούς ρυθμούς. Κάτι που χτίζουμε και διαμορφώνουμε σήμερα θα εφαρμοστεί μετά από 3, 4, 5 χρόνια. Δεν θα προλάβω να γευτώ τους καρπούς της εφαρμογής ενός νόμου. Οπότε μπορεί να έχει μια προοπτική εφαρμογή, αλλά αυτή η προοπτική για μένα είναι πολύ σημαντική γιατί κάνει καλό ή θέλω να κάνει καλό στους πολίτες.
Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις και με την μέτρηση του Ευρωβαρόμετρου, βλέπουμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτές τις εκλογές. Νομίζω ότι το 60% των πολιτών δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για τις εκλογές και ότι και το 81% σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 78% στην Ελλάδα, δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να πάνε να ψηφίσουν και λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Βέβαια, αυτό μένει να αποδειχθεί και στις κάλπες. Εγώ το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι ποιο πιστεύεις ότι είναι το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών?
Νομίζω το απαντήσατε. Η γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής. Έχουμε δύο πολέμους. Δύο αβέβαιους πολέμους, τον ένα λίγο πιο μακριά, ο άλλος είμαστε πολύ δυναμικά επάνω του και αναφέρουμε στην επέμβαση της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία, οπότε μας επηρεάζει άμεσα. Είναι η επέκταση των Δυτικών Βαλκανίων, μάλιστα γίνεται και συζήτηση σήμερα και αύριο. Υπάρχει ψηφοφορία επάνω στο να χορηγήσουμε κάποια επιπλέον χρηματοδότηση για να υπάρχει μια σωστή επέκταση και ανάπτυξη και συνοχή στα πλαίσια της περιφερειακής συνοχής, όπως τη ξέρουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζητάμε από τα Δυτικά Βαλκάνια να υιοθετήσουν τους ίδιους όρους. Αυτό που ψηφίζουμε ξανά μέσα στη βδομάδα, το θέμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να δούμε με τους όρους που από την αρχή έθετε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δυστυχώς δεν ακουγόμασταν και τώρα ξαναερχόμαστε για να επαναφέρουμε κανόνες οι οποίοι σέβονται τους αγρότες, πολύ σημαντικό. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που θέλει περισσότερο οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι να ακούγονται περισσότερο, να ακούγονται πιο δυνατά και η φωνή να φτάνει και εδώ στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες. Και φάνηκε αυτό από την έντονα από την διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία ολοκληρώθηκε πέρσι. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ήθελαν περισσότερη Ευρώπη, αλλά ήθελαν να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην διακυβέρνηση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ακούσουμε και να δούμε πώς μπορούμε στην αναθεώρηση των συνθήκων, πώς μπορούμε να το βάλουμε μέσα για να γίνει πραγματικότητα αυτή η ανάγκη των πολιτών.
Μίλησες για την κοινή αγροτική πολιτική και θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιες είναι οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής και κυρίως ποιες είναι οι θέσεις που θα... Τι έχουν οι αγρότες να περιμένουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είδαμε μάλλον τον περασμένο Φεβρουάριο αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις όλες τις πόλεις της Ευρώπης και είδαμε ότι κατηγορείται η πράσινη μετάβαση για το κόστος αυτό που πρέπει να επομισθούν οι αγρότες και που αντιδρούν σε αυτό. Θα έχουμε οπισθοχώρηση της πράσινης μετάβασης προκειμένου να μπορέσουν οι αγρότες να επιβιώσουν?
Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, γιατί δεν είναι αντικρουόμενα αυτά τα δύο. Είναι δύο συνθήκες οι οποίες πρέπει να συνυπάρξουν. Από τη μία η προστασία του περιβάλλοντος που είναι αναγκαία και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Βλέπουμε τις πολλαπλές και διαφορετικές επιβαρύνσεις που δέχεται η γη μας, γιατί δεν έχουμε δημιουργήσει μια προστατευτική νομοθετική διαδικασία για το περιβάλλον, και από την άλλη είναι μια σωστή, ασφαλής διατροφή. Αυτό δεν πρέπει να πάνε κότε. Πάνε μαζί. Αυτό που ζητάει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, που είναι κάτι που το θέλουμε και εμείς, αλλά να πάμε με ρυθμό έτσι ώστε αυτή η μετάβαση να είναι ασφαλής και να είναι δίκαιη και να είναι ορθή για όλους. Όχι να κάνουμε κάτι και θα αφήσει κάποιους πολίτες πίσω. Οπότε αυτό που ζητάμε είναι να πάμε προς την κατεύθυνση αυτή της πράσινης μετάβασης, της πράσινης αλλαγής, διατηρώντας μια μικρότερη ταχύτητα. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξει μεγαλύτερος έλεγχος το τι μπαίνει και το τι βγαίνει από τα ευρωπαϊκά σύνορα ως προς την διατροφή μας. Αυτό που ζητάμε, και ήταν κάτι που είχαμε πετύχει, είναι να μειώσουμε τον χρόνο αγανάπαυσης, που είναι αναγκαίος, ναι, αλλά βλέπετε μέσα σε αυτή την γεωπολιτική κρίση δεν μπορούμε να περιμένουμε πάντα από τους άλλους. Πρέπει να δούμε πώς θα οχυρώσουμε το σπίτι μας. Γι' αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα ξαναδιαπραγματευτήκαμε, ήρθαν στο τραπέζι και τώρα αυτές τις μέρες τα ψηφίζουμε για να γίνουν η πολιτική μας την επόμενη περίοδο.
Μία από τις κρίσεις που βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και όλος ο κόσμος βέβαια, είναι η κλιματική κρίση. Είδαμε τον Πρωθυπουργό, επισκέφθηκε το Μουζάκι της Καρδίτσας και είπε ότι θα χρειαστούν 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να αποκατασταθούν οι οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές και τα σχολεία της περιοχής που πλημμύρισαν με τον Ντάνιελ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σίγουρα έχει λόγο όσον αφορά τα οικονομικά και τις χρηματοδοτήσεις. Πόσο καιρό θα πάρει αυτή η ιστορία και θα βρεθούν τα χρήματα, δηλαδή θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα?
Ο Ντάνιελ είναι από τα μεγαλύτερα σπουδαιότερα παραδείγματα του τι σημαίνει κλιματική κρίση.
Ο Ντάνιελ και η φωτιά στην πυρκαγιά που είχαμε στην Δαδιά.
Πάρα πολύ σωστά. Θεωρώ όμως ότι ο Ντάνιελ είναι κάτι το οποίο μπορεί να το καταλάβει περισσότερο ο μέσος Ευρωπαίος, γιατί όλοι έχουν βροχές. Και
έχει αρχίσει να το καταλαβαίνει και ο κάτοικος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να
βλέπουμε. Είδαμε τι έγινε στο Ντουμπάι. Σήμερα μάλιστα κυκλοφορούν και δορυφορικές εικόνες που δείχνουν ότι έχουν δημιουργηθεί μικρές λίμνες σε όλο το Ντουμπάι.
Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί αν συνεχιστεί δεν θα υπάρχει έδαφος να πατήσουμε. Θα υπάρξει οικολογική μετανάστευση για να μπορέσουμε να σωθούν οι πληθυσμοί. Θα δημιουργηθούν κάτοικοι οι οποίοι θα αυξηθεί το επίπεδο ποιότητας ζωής, θα μειωθεί το επίπεδο ποιότητας ζωής και θα αυξηθεί η φτώχεια. Άρα λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία δεν είναι απλά προστατεύουμε το περιβάλλον, είναι ζωτική σημασία κατά την οποία αν δεν επενδύσουμε δεν θα ζήσουμε. Αν δεν επενδύσουμε ορθά δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε, να έχουμε μια σωστή τροφή, να μεγαλώσουν οι γενιές μας. Άρα λοιπόν ο Ντάνιελ και η πυρκαγιά εννοείται, αλλά ο Ντάνιελ ήταν ένα ζήτημα της Ελλάδος το οποίο είναι αναγκαίο η Ευρώπη να το δει. Και γι' αυτό και εγώ προσωπικά είχα ζητήσει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και μια χρηματοδότηση η οποία θα βοηθήσει τις περιοχές όχι μόνο να ανακάμψουν αλλά να μπουν στην επόμενη μέρα και να δημιουργήσουν την ασφάλεια που χρειάζεται για να μπορούν οι πληθυσμοί των περιοχών που βίωσαν τον Ντάνιελ να ζήσουν αξιοπρεπώς και να έχουν μια επόμενη μέρα καλή. Οπότε είναι ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για όλη την Ευρώπη Και πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ο Ντάνιελ και η πυρκαγιά στο δάσος, της Αδειάς ως παραδείγματα του τι πρέπει να κάνουμε προληπτικά για να μην ξανασυμβούν αυτά τα φαινόμενα. Γιατί αν δεν επέμβουμε σε άλλα μέρη της Ευρώπης με προληπτικές διαδικασίες, τότε σίγουρα θα δούμε ξανά, να επαναλαμβάνονται ξανά τέτοια φαινόμενα. Και δεν θέλουμε. Γι' αυτό πρέπει αυτή τη στιγμή γρήγορα η Ευρώπη να τα δει, να δει τι καταστροφή έγινε ουσιαστικά, να δώσει χρηματοδότηση, να φτιαχτούν γρήγορα οι περιοχές, αλλά να δώσει και σε άλλες περιοχές χρηματοδότηση για να μην ξανασυμβούν τέτοια φαινόμενα.
Θα επιστρέψω στο θέμα των φαρμάκων. Έχεις ασχοληθεί και ως εισηγητής για το θέμα της πρόσβασης όλων των ασθενών στα φάρμακα και για τις διαδικασίες βέβαια αδειοδότησης και εποπτείας. Στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόμενο των ελλείψεων και είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα το οποίο χειρίστηκες και εσύ της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του φαρμάκου. Ναι. Θα ήθελες να μας πεις λίγο τι σημαίνει αυτό?
Φάνηκε πολύ έντονα και στην περίοδο του COVID. Πάλι το αναφέρω γιατί ήταν ένα μεγάλο παράδειγμα του τι πρέπει να μην ξανακάνουμε στο μέλλον για να είμαστε καλά, να έχουμε γενικότερα την αυτονομία. Φάνηκε λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε καλές επενδύσεις έτσι ώστε να μπορούμε να φτιάχνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την πρώτη ύλη. Αυτό είναι ουσιαστικό. Να έρχονται επενδύσεις εδώ, να γίνονται έρευνες εδώ πέρα για να έχουν και την πρώτη πρόσβαση οι Ευρωπαίοι πολίτες και να μην περιμένουν από άλλες υγειονομικές περιοχές, από άλλες αγορές, να φέρουμε τα φάρμακα που έχουν παραχθεί εκεί στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε ένα καλό νομοθετικό πλαίσιο για να προσελκύσουμε επενδύσεις, να νιώσουν ασφάλεια οι επενδυτές, να έρθουν να χρηματοδοτήσουν κλινικές έρευνες που δυστυχώς είναι κάτι που πάσχει και σε αυτό το κομμάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλο, άλλες χώρες λιγότερο, άλλες χώρες περισσότερο, και να ξεκινήσουμε να παράγουμε πρωτότυπα φάρμακα στην Ευρώπη. Ως τώρα με την νομοθεσία που υπήρχε είχαμε φτιάξει περίπου 250 πρωτότυπες ουσίες. Πρώτη φορά δηλαδή δημιουργήθηκαν αυτές οι ουσίες στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι όταν παραγόντουσαν αυτές οι ουσίες, άνθρωποι από την Ελλάδα, άνθρωποι από την Ιταλία, από τη Βουλγαρία, είχαν τη δυνατότητα, ενώ είχαν μια δύσκολη ασθένεια, να έχουν μια γρήγορη πρόσβαση για πρώτη φορά, ερευνητικά πάντα, σε ένα καινούριο καινοτόμο φάρμακο. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δίνει τη δυνατότητα γρήγορης αντιμετώπιση μιας ασθένειας. Γι' αυτό ζητάμε περισσότερες επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί σκεφτείτε αυτό να γινόταν π.χ. στην Αμερική, θα περνάγαν τα χρόνια, θα πέναγε μια πενταετία να γίνουν οι έρευνες και μετά από αυτή την πενταετία θα έφτανε στην Ευρώπη. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Και πιστεύω ότι με τη νέα νομοθετική ρύθμιση την οποία προτείναμε και σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την πρόταση της Επιτροπής, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα καλύτερα και θα δημιουργήσουμε αυτό το ασφαλές νομοθετικό πλαίσιο για να φέρουμε αυτές τις επενδύσεις.
Σήμερα στην Ολομέλεια συζητείται το θέμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας. Yeah. Εσύ τα τελευταία 4 χρόνια βρίσκεσαι εδώ με τριπλή ιδιότητα, αυτή του ατόμου με αναπηρία, του μέλους του Ευρωκοινοβουλίου και αυτής της προσωπικής σχέσης που έχεις αναπτύξει με τον Πρωθυπουργό ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι αυτή η μάχη που θεωρείς ότι έχεις κερδίσει αυτά τα χρόνια για τη βελτίωση της ζωής των αναπήρων και τι θα ήθελες να κάνεις στην επόμενη περίοδο εφόσον επανεκλεγείς?
Θα βάλω και άλλες δύο ταυτότητες. Είμαι και ασθενής, είμαι και ψυχίατρος, είμαι και γιατρός. Και μέσα από όποιες δυσκολίες ζω και ως άτομο, έχω τη χαρά να μπορώ να διαπραγματεύομαι και να διαχειρίζομαι καταστάσεις οι οποίες μου δίνουν τη δυνατότητα να ανοίγουν τα μάτια μου και το μυαλό μου ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν επιζητώ ξανά την ψήφο και θέλω να βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να γίνομαι, να είμαι η φωνή των Ελλήνων, η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι αναζητούν μία φωνή που μπορεί να τους ακούσει, γιατί τα 5 χρόνια που είμαι εδώ είχα μία άμεση επικοινωνία με τους πολίτες και τους Έλληνες εννοείται και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, οπότε αυτό θέλω να συνεχίσει για να μπορώ να μιλάω και να αναζητώ απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα και τις προκλήσεις οι οποίες θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Όπως είπαμε προηγουμένως, η πόλεμη άρα σημαίνει τι αμυντική πολιτική πρέπει να υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πόλεμοι δημιουργούν και μετανάστευση, ένα επίσης σημαντικό θέμα, αλλά πολύ σπουδαιότερο για μένα, πέρα της διασυνοριακής υγείας που είπαμε, για μένα είναι πολύ σπουδαίο να μιλήσουμε και να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε θέματα της κοινωνίας των πολιτών, τα κοινωνικά ζητήματα. Αυτή η κοινωνική Ευρώπη που πολύ τη θέλουμε, αλλά όταν φτάνει το χέρι όταν φτάνει η στιγμή να συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά, τα αποφεύγουμε, για μένα είναι πολύ σπουδαία. Και η κάτω αναπηρίας που είπατε είναι ένα θέμα το οποίο ήταν από τα πρώτα ζητήματα που έφερα όταν πρωτοεκλέχτηκα ως Ευρωβουλευτής το 2019 μέσα στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία, που είχα τη χαρά να είμαι σκιώδης εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή να διαχειρίζομαι το φάκελο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ήταν από αυτά που ζητήσαμε. Ότι πρέπει να έχουμε μια κοινή ταυτότητα, το τι σημαίνει αναπηρία, ανεξαρτήτως σε ποια χώρα κάτω μέρος είσαι. Αυτό λοιπόν είναι σπουδαίο. Μπορεί να μην ακούγεται κάτι φοβερό, αλλά φανταστείτε ότι έχετε μια πάθηση η οποία δεν φαίνεται. Σε καταστά όμως σε ανάπηρο. Και σου ζητάνε, αν έχει πιστοποιηθεί ότι είσαι ανάπηρο στην Ελλάδα, σου ζητάνε πάλι έγγραφα ή κάτι αποδεικτικά στοιχεία όταν θες να πας στη Γερμανία. Γιατί να γίνεται αυτό? Είπαμε λοιπόν ότι φτάνει, δεν πρέπει να γίνεται αυτό, και γι' αυτό με αυτό το έγγραφο που λέγεται κάρτα αναπηρίας, είτε είσαι στην Ελλάδα είτε στην Γερμανία, αν έχει πιστοποιηθεί ότι είσαι ανάπηρο, θα είσαι ανάπηρο παντού.
Για να προχωρήσουν όλες αυτές οι νομοθετικές παρεμβάσεις, χρειάζονται συνενέσεις. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει τη διάθεση να συνεργαστεί και στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο με τις υπόλοιπες δυνάμεις για να προχωρήσουν κάποια τέτοια ζητήματα? Θα συνεργαστεί μόνο με την δεξιά πτέρυγα, θα συνεργαστεί και με τις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις? Πώς θα προχωρήσουν όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα και οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν?
Όταν λέτε προοδευτικές δυνάμεις και...
Εννοώ της αριστεράς, των πρασίνων.
Και αποκλείεται αυτόματα ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν είναι μια προοδευτική δύναμη. Αυτό είναι λίγο άδικο.
Γι' αυτό το είπα, οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις, εννοώντας την αριστερά, τους πρασίνους.
Έτσι το δέχομαι.
Τα κόμματα που είναι στην αριστερή πλευρά του πολιτικού φάσματος.
Έτσι το δέχομαι, γιατί και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι μια προοδευτική δύναμη. Είναι μια δύναμη η οποία βλέπει στο μέλλον, βλέπει το πώς μπορεί να καλυτερεύσει η ποιότητα ζωής των πολιτών, σέβεται όλες τις κοινωνικές ομάδες, σέβεται τη διαφορετικότητα και θέλει να δει πώς μπορεί να το κάνει αυτό με το καλύτερο δυνατό τρόπο, σεβόμενη όμως, και αυτό αν θέλουμε να το αλλάξουμε μπορούμε να το αλλάξουμε μόνο με τις συνθήκες, σεβόμενη τα νομικά πλαίσια, σεβόμενη την επικουρικότητα του κάθε κράτους μέλους. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί σταματάει η Ευρώπη, εκεί συνεχίζει το κράτος μέλους. Οπότε θα γίνουν συνεργασίες όπως γινόντουσαν, βασισμένες στη λογική, βασισμένες στην πρόοδο, βασισμένοι στις νομοθεσίες τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές, βασιζόμενοι στις επιστημονικές πηγές και στοιχεία. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα, το οποίο δεν είναι κλεισμένο στο καβούκι του, είναι ανοιχτό στην κοινωνία και επενδύει στις σωστές συνενετικές συνεργασίες, αρκεί και η άλλη μεριά να είναι ανοιχτή και να μπορεί να ακούσει την λογική, επιστημονική, ορθολογιστή άποψη και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δεν μπορούν όλα να ισοπεδωθούν σε μια ψευτοπρόοδο και αν δεν γίνεται να ονομαζόμαστε να ονομαζόμαστε ακροδεξί. Αυτό λοιπόν σε μια συνεργατική, πολιτική πρέπει να σταματήσει από αυτές τις, συγχωρέστε να πω, ψευτοπροοδευτικές δυνάμεις. Αν θέλουμε να κάτσουμε και στο ίδιο τραπέζι, πρέπει να πιστέψουμε ότι όλοι αυτοί που κάθονται στο τραπέζι έχουν εκτίμηση ο ένας για τον άλλον. Επειδή πολλές φορές, και το λέμε πολύ πικρή αυτό, όταν κάθομαι σε ένα τραπέζι διαλόγου για να συνδιαμορφώσω κάποιον φάκελο, η θέση των κομμάτων που προέρχονται από την αριστερά είναι πάντα αμυντική απέναντι στον άνθρωπο που διαπραγματεύεται το φάκελο. Αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο και για το κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερη πολιτική δύναμη και πιθανότατα θα συνεχίσει να είναι και την επόμενη πενταετία, αλλά είναι απέναντι άδικο και στον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται με ιδέες, απόψεις, θέσεις και ανοιχτοσύνη και δεν δίνεται η ευκαιρία του διαλόγου. Αυτό λοιπόν λέγεται ψευτοπροοδευτισμός.
Σε αυτές τις ευρωεκλογές έχουν εγγραφεί πολλοί νέοι άνθρωποι και πολλοί που ψηφίζουν για πρώτη φορά. Ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα ήθελες να τους στείλεις προκειμένου να πάνε, να φτάσουν δηλαδή στην κάλπη και να ψηφίσουν?
Και πολλοί που θα ψηφίσουν πρώτη φορά από το σπίτι τους, γιατί έχουν και την επιστολική ψήφο.
Σωστά.
Άρα λοιπόν δίνεται ακόμα ένα εργαλείο στα χέρια των πολιτών για να πούνε ότι, για να ενεργοποιηθούν και να πούνε ότι η αποχή δεν είναι λύση, η συμμετοχή είναι απαραίτητη και να είναι και εκείνη, ο καθένας ή καθεμία από εμάς, υπεύθυνος, υπεύθυνη για τη διακυβέρνηση της επόμενης μέρας από την πολιτική δύναμη που θα έχει
το προβάδισμα.
Σε αυτό λοιπόν πρέπει να συμμετέχουν και οι νέοι. Πρέπει να συμμετέχουν και οι νέοι, γιατί θεωρώ ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε αυτά που έπρεπε. Σε ένα μεγάλο ποσοστό, για μένα το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο ότι δημιούργησε νομοθεσία η οποία αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της του τένισιπ, κατά τη διάρκεια μετά το πανεπιστήμιο εργασία,
την άσκηση στο επάγγελμα.
Την άσκηση στο επάγγελμα πρέπει να πληρώνεται. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα, και γιατί ξέρετε πολλές χώρες δεν έδινε καμία αμοιβή, γιατί θεωρούταν ότι εκείνο εκπαιδεύεσαι. Όχι, δεν εκπαιδεύεσαι. Είναι μια περίοδος η οποία μαθαίνεις τα πρώτα σου βήματα και πρέπει να γίνεται αντιληπτό ότι όταν κάνεις οποιαδήποτε μορφή εργασίας, αυτή αμείβεται. Αυτό λοιπόν το πράγμα έγινε νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έγινε κατανοητό ότι πρέπει οποιαδήποτε άσκηση να πληρώνεται. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Ευρώπη ακούει και τους νέους. Γι' αυτό οι νέοι πρέπει να είναι εδώ, να συμμετέχουν μαζί με το το Erasmus που έγινε, μαζί με την ελεύθερη κινητικότητα που υπάρχει, μαζί με την ενιαία αγορά εργασίας που υπάρχει. Οι Ελληνοί είναι εδώ για να απολαμβάνουν αυτού του είδους την Ευρώπη. Και πρέπει να δείξουν το τι θέλουν και ποια ευρωπαϊκή δύναμη θέλουν να διακυβερνήσουν, να διακυβερνήσει την Ευρώπη μας και το επόμενο διάστημα. Και θα το κάνουν μόνο με συμμετοχή. Η Ευρώπη είναι εδώ, είναι το σπίτι μας, είναι ο χώρος μας και πρέπει να επενδύουμε σε αυτό για να το κάνουμε ακόμα καλύτερα.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.